ogledalo.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, administrator eparhije Buenos Aireske, južno-centralno-američke, dao je 3. decembra ove godine intervju Srpskom radiju Chicago. Intervju je vodio Milorad Ravasi, pa poslušajte kompletan intervju visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija.
Poštovani slušalci, imam neobičnu čast i zadovoljstvo da vam, evo, po, rekao bi, 5. i 6. put kažem pomaže Bog i dobrodošli u studio Srpskog radija Chicago, dobrodošli u Chicago, dobrodošli u Sjedinjene Američke Države, mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju. Pomaže Bog, dobrodošli i blagoslovite.
Bog pomogao, bolje vas našao i blagoslov i pozdrav svim vašim slušalcima.
Hvala vam. Kojim dobrom pre toga da vas podsjetim da je Srpski radio Chicago pre 3 dana proslavio 18. godišnicu rada i postojanja, pa evo, vi ste upravo tog dana došli u subotu, sleteli ste na aerodrom kad smo mi proslavili 18.
Ovo je prilike da vam divnom radiju srpskom poželim blagosloveno puno ljetstvo. 18 godina, a u isto vrijeme, posle punoljetstva, dolazi godine zrelog truda i rada i plodova na koje smo prizvani svi koji ovdje na zemlji živimo i koji radimo nešto u slavu Božiju i za dobro naroda. Dakle, i radiju želim još većeg napretka i blagoslova Božijeg, a i svim njegovim pratiocima i slušaocima, da bude na dobro i korist i duša i naroda.
Hvala vam, mitropolite, na dugogodišnjem prijateljstvu, duhovnoj uteci i prosto zaista sam počastvom, kad god se vidimo, da li u Crnoj Gori ili ovdje, ali prosto jedna posebna situacija, posebni osjećaj. Hvala vam od srca i na ovim lepim rečima i
ja
na svemu onom što
blagodarim,
činite.
Blagodarim i vama, a posebno to nikad ne mogu da zaboravim na onu pomoć kad je bilo pitanje obnove manastira Zlatice, starofišćanskog manastira iz 5. i 6. vijeka, iz vremena cara Justinijana. Pa nekako to je vezano i za ovo obilježavanje 1700. godišnjice hrišćanstva. Ta Zlatica, zapuštena i zanemarena, pustošena vjekovima, i mi smo baš ovih posljednjih decenija započeli obnovu i po nazivu on je proglašen za manastir, a u isto vrijeme već tamo jedna naša sestra, monahinja, ona živi 10 godina. Naravno, imali smo problema, kao i onda, u pitanju je bilo na manastirski konak, pa su mi to započeli, pa su nas priječili da to radimo. Međutim, vrijeme se mijenja polako i nadamo se da će manastir Zlatica ipak da napreduje i da ponovo se vrati njegova slava. A eto, i vi ste i kao radi odavde učestvovali u njegovoj obnovi.
Da, to je bilo i u sklopu 750 godina obilježavanja manastira Morača. Da. Predsjednik bio pokojni kum naš, uvijek se sa radošću setimo, pokojni Zoran Žižić, nažalost.
Jeste,
on je bio predsjednik odbora za
prosti. Prosti, zaista sam pokazao i ne samo tu, nego i na drugim mjestima, da pomenemo da je blagodareći njemu, je to beznačajno, kada je bio predsjednik
vlade savezne.
Vlade, on je potpisao vraćanje kraljevskoj porodici dvora na Dedinju, On je također potpisao zadužen za odnose sa crkvom i vjerskim zajednicama poklon manastira Podmajina mitropoliji, pošto zakonski nije mogao drugačije to da uradi. To su mali detalji, ali po malim stvarima se poznaju dobri, časni ljudi. Među koje spada i Zoran.
Hvala vam. Negde letos, kad je bio prestolonaslednik Aleksandar sa princezom Katarinom u kancelariji kod vladike Longina, ja sam pomenuo da mi je Zoran kum, on je krstio mog sina Gorana. I ono što sam prosto bio dirnut, kad je prestolonaslednik Aleksandar ustao i kaže sa najvećim poštovanjem, mi u našoj porodici pominjemo Zorana Žižića, evo ja sad plačem i molim se Bogu za mir njegove duše, jer on je toliko učinio za porodicu Karađorđević kao retko ko u novijoj istoriji. To je
stalno
ovo što vi kažete.
U molitvi Zorana našeg.
Da, hvala vam. Pa evo da pređemo na posao. Kojim dobrom u Chicagu, kojim dobrom u Sjedinjene Američke Države?
Obično u decembru mjesecu je sednica episkopskog savjeta naše crkve u Južnoj i Sjevernoj Americi, centralnog tijela također naših eparhija, a s obzirom da sam ja još uvijek mjesto bljustitelja, administrator eparhije Buenos Airesko i Južno-Centralno-Američke i po službenoj dužnosti, a i po svojoj želji, učestvujem posljednjih godina u sjednicama centralnog tijela episkopskog savjeta, a ovoga puta to koristim prvo da ovdje budem na tim svečanostima, a onda i odavde da nastavim svoj put u Buenos Aires, da posjetim svoju eparhiju. Ovoga puta, nažalost, neću moći da idem malo šire, jer sam ja ranije prethodnih godina obilazio i druge države, Čile, Peru, Dominikansku republiku, Brazil, Venecuelu, ne samo Argentinu. Sad neću moći da obiđem čitav taj prostor, ali u svakom slučaju ću posjetiti Argentinu i naše tamošnje vjernike i parohije u Buenos Airesu, Venado Tuerto, provincija Čako. Dakle, spajam to dvoje, dakle, episkopski savjet u Americi, a u isto vrijeme i posjeta eparhiji u brizi o njoj i o njenoj budućnosti i o mogućnostima da se njen život organizuje i da se saberu ostaci ostataka naših iseljenika koji su u Latinskoj Americi prošli mnogo teže i mnogo složenije nego li ovdje u Sjevernoj Americi i u Kanadi. A zato ima mnogo razloga o kojima sad, eto, nećemo imati vremena da jako ćemo pomenuti.
A visoko preosvećeni, ja vas za sve ove godine nikada nisam pitao kako dolazite u Chicago. Narod se raduje. Razgovarali smo evo nekih puni sat vremena o onim impulsima, o damarima što kažu, kako narod reaguje na ovo i na ono. Međutim, evo prvi put vas pitam, naš dragi brat vladika Longin, episkop Novogračaničko srednje zapadnoamerički, kakav je domaćin? Narod se raduje. Nikad nam niste rekli kakav je domaćin naš brat vladika Longin.
Pa da nije dobar domaćin, ne bi ja se navadio. Ne bi se ja navadio da svaki put kad dolazim, a dolazim već ovdje, da ne kažem tamo od 85. prije nego što je on bio, ali naročito od kad je on postao ovdje episkop, uvijek dolazeći ja dolazim kod njega i uvijek me prima sa trpljenjem, ali u isto vrijeme i sa ljubavlju, jer da nije toga ljubavi, ja bih rekao, počekaj, mogu bi malo i da odustaneš, da budeš na teretu. Hvala mu i gdje čuo i gdje ne čuo za njegovu, jer on čovjek je koji brine i u pitanju samo neki naš lični odnos i prijateljstvo, nego njegova briga za crkvu i to je ono što je njemu svojstveno, ne samo za njegovu eparhiju, nego i za šire za crkvu i ovdje na američkom kontinentu, a evo sada i na, u Južnoj Americi, tako da koristim tu njegovu dobrotu i njegovo domaćinsko ovako raspoloženje, pa evo i ovoga puta sam opet gost kod njega, sad u Libertvilu, gore gdje on u onom episkopskom dvoru koji pripada naravno i...
Da, kad kažemo dvor, da ljudi ne pomisle da to neki dvor, to je jedna lepa kuća, malo
lepa kuća, domaćinska,
kuća,
koju on sad obnovio.
Da ne pomisle neki, evo ga, sad vladika ima dvor.
Ali da, se kaže, episkopski dvor.
Ali je to jedna skromna, lepa kuća koja je absolutno...
Hvala Bogu da episkop ovdašnji ima to. A to je naravno i kad patrijarh naš ovdje dolazi, onda i to je njemu na usluzi, tako da...
A, još jedno pitanje kada pominjemo vladiku Longina, episkopa Novog Gračaničkog, srednjezapadnoameričkog. Prošle godine kad ste bili u ovo vrijeme, bio je tu otac Milorad, koga također pozdravljamo i zahvaljujemo se i na dobroti otcu Miloradu Lončaru, koji je sekretar eparhije. Ja sam vas pitao šta bi trebalo učiniti, jer mnogi ljudi, prijatelji crkve i inače ljudi koji žive ovdje, Srbi su posvećenici srpskom narodu i crkvi, pitaju zašto naš episkop ne postane mitropolit. Evo, ponovo vas pitam, šta bi trebalo uraditi da vladika Longin bude mitropolit i da ovo bude mitropolija? Jer ovo nije malo. Ovo je 18 crkava, 2-3 manastira, prosto šta treba učiniti?
Znate, možda i vaši slušalci, a i vi nijeste neposredno upućeni, u pripremi je promjena našeg ustava, naše crkve, mislim promjena u smislu njegovog, da kažem, osavremenjavanja i prilagođavanja novim uslovima života crkve, jer od vremena kada je taj ustav pisan, a to je 1931. godina, donekle popravljen, dopunjen 47. 8. godine, on nije suštinski mijenjan, a mnogo šta se u crkvi promijenilo. Na prvom mjestu mi imamo desetine novih eparhija, to u vrijeme nepostojećih, naročito evo i ovdje u Americi, ne samo 63. nego i poslije toga, a i šire odavde na drugim mjestima. Tako da onda imamo i taj Bogom blagosloveni događaj pomirenja između nekadašnje Novogračaničke metropolije i ostalih eparhija ovdje na američkom kontinentu i tog zadobijenog mira unutar naše pomjesne crkve. Dakle, u kontekstu sa tim
promjenama
nesumnjivo da se predviđa između ostalog i vaspostavljanje naziva mitropolije za nekadašnju Novogračaničku mitropoliju, odnosno za ovu Novogračaničku srednjezapadno američku eparhiju. To je stav naše komisije u ustavu, ja vjerujem da je to i širi stav i to ima više razloga za to, prije svega zato što je ova eparhija imala naziv
mitropolita, mitropolita
i do mitropolita pokojnog blaženog spomena Hristifora i potpuno je prirodno da ona ponovo dobije. Moguće da će to biti urađeno i u toku idućeg majskog sabora, a onog trenutka kada to bude ugrađeno u ustav, onda je prirodno da i episkop Novogračanički, Libertilski i srednjezapadno američki dobije i naziv ponovo da se vaspostavi naziv mitropolita. To ova eparhija zaista zaslužuje, a da ne kažemo da i vladika Longin danas ne čuje kako ga hvalimo. I on zaslužuje,
ja vjerujem da sluša.
I on zaslužuje upravo zato što je, to je moje osnovno uvjerenje, da je on ne malo doprinio ovom prevazilaženju tog nesrećnog rasepa i raskola ovdje u Americi. onaka kakav je on, sa onakvim njegovim smirenjem i sa razboritošću i sa poštovanjem prema svima koje onda i drugi imaju prema njemu, on je tu i prema tome on je zaista zaslužio da bude, dakle, ponovo nosilac te titule mitropolita srednjezapadnoameričkog, novogračaničkog, libertvijskog, već kako će biti ta titula konačno formulisana.
Visoko preosvećeni, kad smo već na domaćim temama, evo, prošli smo radio, zahvaljujem na blagoslovima kao i uvijek, i rekao smo da ćemo pomenuti nekolicinu dragih ljudi, vernika, dobrotvora, pa evo, izvolite. A onda prelazimo na eksterne teme.
Pa znate, mi smo, kao što je poznato, sad u septembru mjesecu, to je 7. septembra, osveštali katedralni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici. To je veliki događaj za našu crkvu, za obilježavanje 1700. godišnjice Milanskog edikta i uopšte za pravoslavlje. To je rijedak je slučaj i u starijoj i novijoj istoriji da čitava pravoslavna ponoća se sabere na jednom takvom činu osvećenja jednog hrama, kao što se to dogodilo u Podgorici, na čelu sa vaseljenskim patrijarhom, jerusalimskim, moskovskim, atinskim, našim i drugim prvojerarsima pravoslavnih crkava i predstavnicima pravoslavnih crkava, a i sveukupno hrišćanstva. Zašto pominjem hram Vaskrsenja u vezi sa ovim što ste vi rekli?
Da.
Otkud bi mi mogli da uradimo takav jedan hram koji je jedinstven, da ne kažem, ne samo u istoriji Crne Gore, nego u istoriji naše crkve. Samo hram Svetog Save u svoje vrijeme, on će moći da nosi prvenstvo, nadamo se.
Svetog Save u Beogradu.
Kad se završi hram Svetog Save u Beogradu. Jer ovaj hram je nekim čudom Božjim, nije to neka naša zasluga, ali čudo Božje se dogodilo da se u ovim teškim vremenima da se podigne jedan takav veličanstveni hram koji je ukras hrišćanstva svjetskoga, da ne kažem pravoslavlja na prvom mjestu i naše pomjesne srpske crkve. Podigli smo ga, sagradili smo ga blagodareći žrtvi. Samo ću da pomenem jednu bakicu koja prima socijalno ima socijalno primanje nekih 80 evra, ili kako sad kažu montenegrinimo je eura.
Eura.
Dakle, i ona svaki mjesec, to mi kaže blagajnik pri hramu Vaskrsenja već godinama, ona od tih 80, ona odvoji 10 evra, uvijek se izvinjavajući da ona ne može više.
Ne može više.
Da. Pominjem samo nju, a koliko je njih koji su tu pomogli, i među njima najposljednje mjesto zauzimaju naši ljudi odavde, pogotovo sa iz Sjeverne Amerike i iz Kanade. A među njima, ne samo u odnosu na taj hram, nego ja kad govorim o konkretno o mitropoliji crnogorskoj, primorskoj, i u odnosu na druge hramove, spadaju neki ovdašnji, da se ne ogriješim o mnoge koji su prilagali i priložili i prilikom mojih dolazaka i prilikom nekih dobrotvornih večeri ili lično donoseći. Ja bih ovdje posebno istakao gospodina Tupanjca
Branka,
koji je prije svega za dužbinar podigao je novu Gračanicu čudesnu.
Hercegovačku.
Ovih dana sam tamo prošao kako stoji gore kao golubica raširila krila nad Hercegovinom Svetoga Save, a ne samo što je tamo on priložio, nego on je jedan od priložnika i za hram Hristovog Vaskrsenja. Onda ne mogu da ne pomenem moju divnu vojvotkinju, kako ja nju obično nazivam, s punim pravom, to je naša Olga Gozdenović i Ivanković, koja je ovdje vaša sugrađanka.
Da, lekarka i divna žena.
Koja je, blagodareći kojoj, ja to nikad ne mogu da zaboravim, obnovljena crkva Svetog Nikole na na Obodu, tamo gdje je štamparija, prva srpska slovenska štamparija bila, onda crkva svetoga Atanasija, pa onda dom svetoga Petra Cetinskoga u rijeci Crnovića, pa onda jedno kad dođete na Cetinje, biblioteka Cetinskog manastira u salonu svetog Petra, i tamo je su tragovi naše Olge, pa onda evo sad u novije vrijeme, ja sam naravno ovih dana, tek sam došao, ja se nadam da ću ja da je i vidim i da se sretem. Ovi iz Narodne kuhinje sa Cetinja dobili su pomoć od nje i Narodna kuhinja mogla da zaživi. Oko 200 obroka svaki dan se u toj kuhinji priprema i to je prva kuhinja narodna poslije 1916. godine na Cetinju.
Da.
Dakle, i tu upoređivanje onog stravičnog ratnog stanja 16. godine i ovoga sadašnjeg nije baš na pohvalu našem vremenu, ali to je, blagodareći njoj i drugima, naravno, priložnicima, i ta narodna kuhinja funkcioniše. I drugi su, nisu samo oni koji su, to ja sam zaista uvijek blagodaran, a o što pomenuo smo Olgojeno, i crkva svetoga Đorđa na Zminici, na Durmitoru, i još jedan tu je od Bojovića, ja mislim da i on ljekar, zajedno sa njom, oni su započeli tu crku, pa su ti Bojovići trudili se, ali nisu baš nekako, ja ih malo i kritikujem zbog toga što su dosta spori bili, ali sad čujem opet je tu...
Priskočili
su opet oni i nadamo se ovoga ljeta da će biti osvećenje te crkve, pa vjerovatno će nam i Olga doći na osvećenje te crkve. Dakle, blagodaran sam svima njima, posebno njima i mnogima drugima, jer taj hram je zaista radost i čast naše crkve, onako kako je rađen. Što se tiče arhitekture, to su u stvari dva hrama, ima kripta ispod čitavog hrama posvećena svima svetima, a i gore hram Hristovog Vaskrsenja sa dva velika pirga, jedan je svetog Simeona Mirotočivog, a drugi svetog Jovana Vladimira, dvojice velikih naših vladara, a u pirgu svetog Simeona Mirotočivog sad se radi krstionica svetog Simeona, ona starohrišćanska, sa zlatice, prenosi se, i nadamo se da ćemo tu krstionicu završiti do februara mjeseca, da bi onda sa osvećenjem njenim i sa litijom koja već je tradicionalno u Podgorici do najmanjenog grada, da bi ove godine obilježili 900-godišnjicu rođenja velikog svetitelja i velikog vladara srpskog Simeona Nemanje, rođenog na Ribnici u Podgorici, dakle odato tole mu sveta loza niče, te se njome pokolenja diče, kako kaže narodni pjesnik.
Da, visoko preosvećeni, već gotovo pola sata razgovaramo, vrijeme brzo prolazi, pa da se vratimo na bratsku Rusiju, da idemo za bratsku Rusiju. Moskva, 1350 godišnjica krštenja Ruske pravoslavne crkve, primio vas je patrijarh, delegacija na čelu s patrijarhom u kojoj ste bili i vi i naš vladika Longin, vidjeli ste Vladimira Putina i evo kratko, kakve su impresije?
A to je bila zvanična posjeta našeg patrijarha Moskovskoj patrijaršiji poslije njegovog izbora, prva takve vrste, ali u isto vrijeme Moskovski patrijarh je to povezao i sa tom godišnjicom, pozvavši naporedo sa našim patrijarhom i predstavnike drugih pomjesnih crkava i obilježivši taj značajni događaj i u Moskvi na trgu, onom čuvenom, što ga zovu i crvenim trgom, ali je on trg svetoga blaženoga Andreja i urodivog, onaj čuveni hram koji se tu nalazi pored Kremlja. Dakle, bilo je velika svečanost tamo, a onda poslije i u Petrogradu, gdje smo, da pomenemo to, jer sigurno da to mnogi ne znaju, održali pomen potonjem srpskom patrijarhu Vasiliju Brkiću, koji je bio prognan od Turaka, zatvoren na na Kipru, pa onda odavde pobjega u Rusiju i umro 1770. i tu je sahranjen on. A 4 godine prije njega mitropolit crnogorski Vasilije Petrović, do 1766. godine, tu su sahranjeni čuveni Kutuzov, čuveni Miloradović, koji je bio na Borodinskoj bici najznačajnijih vojskovođa, ruski Sinjavin i mnogi drugi, na tom tu smo dakle održali parastos u Petrogradu, kao što smo i u poslije u Kijevu bili, gdje smo posjetili Kijevo-Pečersku lavru, gdje nas je bila velika svečanost tamo na Dnjepru, gdje krstio se sveti Vladimir ravnapostolni, koji je krstio Rusiju baš prije 1025 godina. Onda smo bili u Bjelorusiji također, na najvišem nivou je sve to obilježeno i značajno. Naravno, su bili zvanični razgovori našeg patrijarha sa moskovskim patrijarhom o temama koje su životne za odnose naših dviju crkava, naših naroda, za vitalna pitanja savremenog pravoslavlja, kao što je pitanje velikog sabora pravoslavne crkve, a onda naravno i pitanje nestuženoga raspetoga Kosova, gdje je moskovski patrijar zaista pokazao se još i od ranije, a i sada, kao čovjek koji ima duboko osjećanje za tu tragediju naše crkve i našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Izvinite, nekad su Rusi veći Srbi po pitanju Kosova i Metohije nego što su ovi u
Beogradu. Nažalost, sad su se oni pokazali većim Srbima nego li trenutačna vlast u Srbiji. Da vidimo šta će do kraja biti.
Da. 1700. godina Milanskog edikta, monumentalna proslava u Nišu, čitav hrišćanski svet, mimo pape, bilo je dilema da li pozvati papu, da li ne pozvati, ali on je poslao predstavnika svog, tako da je to zaista bilo monumentalno. Pa nekoliko reči o tome.
Da, zaista i to je bio veliki događaj. Drugi su u Europi pravoslavne crkve obilježavali tu godišnicu, međutim, centralna proslava tog historijskog događaja i čina je upravo bila u našoj pomjesnoj srpskoj crkvi, počevši od Beograda, gdje su došli na naši patrijarsi, skoro svi pravoslavni patrijarsi, gdje kardinali u ime Rimokatoličke crkve, predstavnici Svjetskog savjeta crkava, neki od državnika su također bili u Nišu, recimo predsjednik Srbije je bio tamo prisutan i ovi vlasti iz Srbije, a onda isto tako i prilikom osvećenja hrama u Podgorici. Tu je dakle bilo obilježavanje 1700. godišnjice, ali spojeno sa ovim značajnim činom osvećenja samoga hrama, koje je bilo kruna to te proslave 1700. godišnjice po priznanju sviju, jer da je samo ostalo se pri Niškoj svečanosti, bilo bi to dosta siromašno, ali
skromno.
I skromno bi bilo, međutim, osvećenje ovog hrama, i to takvog hrama kakav se ovaj predstavio Vaseljeni, je zaista nešto što ostaje nezaboravno, ne samo za nas, nego vidim po reakcijama i širom pravoslavlja, da su svi to ovako prihvatili kao nešto što je izuzetno u našem vremenu.
Izvinite, to je imalo jednu drugu dimenziju. Kada je u pitanju Crna Gora, Srbija, kada je u pitanju ono što se zove takozvana nekakva sekta, Crnogorska pravoslavna crkva, osvećenje ovog katedralnog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici je imalo jedan drugi, rekao bi, značaj.
Ono imalo jedan značaj naš unutarnji, veoma bitan, koji sam ja i istakao prilikom mog pozdravnog slova na Svečanoj akademiji u oči osvećenja, a to je pomirenje u Crnoj Gori. I zaista Crna Gora, koja je poznata po svojim raskolima, po krvnim osvetama, po, da ne kažem, bratubilaštvu i sukobima ne samo Bjelaša i Zelenaša, četnika i partizana, nego evo i do današnjih dana to ide, ti raskoli su duboki, bojati se u nekim segmentima i sve dublji. Ovaj hram je došao kao melem na sve te rane. I ja se posebno radujem što su svi to i prihvatili, počevši od sadašnje vlasti u Crnoj Gori, predsjednika Crne Gore Vujanovića, pa i premijera Đukanovića i svih ostalih koji su prosto neočekivano to prihvatili kao svoje djelo. I pomažući, prije svega treba imati u vidu da je vlada Crne Gore, doduše u onom vremenu ranijem, negdje do 97. godine, kad su nekako ti odnose između crkve i države bili normalnije, dala veliki doprinos za izvođenje grubih radova na samome hramu. Ali i u sadašnje vrijeme opet su oni priskočili u pomoć, recimo ja to moram da kažem, smo imali od danas sredstva da mi plaćamo dva aviona od Niša do Podgorice, od Podgorice do Beograda za goste i da se ne obrukamo, pa onda svečani ručak koji je bio na najvišem, ja mislim da i vi Amerikanci mogli da nam pozavidite, da. Sada se malo i pohvalimo, ali je to koštalo pored hrama, a da ne govorimo o opremanju hrama, o živopisu, to je jedinstveni živopis poslije Dečana i Studenice. Mi nemamo hrama tako živopisanog kao što je hram u Podgorici, čak ovdje i bogatije u tom pogledu, jer je veći hram i od Studenice i od Dečana, a to nisu mala sredstva koja su trebala tu da budu uložena, blagodareći dakle i tim promjenama unutar same crnogorske vlasti i tom njihovom osjećanju da se radi o nečemu veoma značajnom i bitnom. Mi smo mogli da to uradimo i da se ne osramotimo pred hrišćanskom vaseljenom i pred Evropom prilikom tog obilježavanja 1700. godišnjice i prilikom osvećenja toga hrama, a to je onda naravno uticalo taj duh pomirenja unutarnji, on je uticao i na buđenje dubljeg samosaznanja uloge crkve Srpske pravoslavne mitropolije crnogorske u Crnoj Gori. Tako da taj nus proizvod ovih zbivanja posle pada komunizma i potrage za nekakvim novim identitetima u Crnoj Gori, napol rodila se i ona takozvana crnogorska crkva, koja je jedna obična sekta i partijsko-ideološka, koja suštinski nikada nije imala ni uticaja, niti može da ima uticaja, ali je ipak u jednom trenutku imao se utisak da je to projekat države Crne Gore u sklopu svega onoga što u Crnoj Gori se dogodilo posljednjih 20-30 godina. Sad je bukvalno ta sekta izbrisana, maltene kao da je održano pijelo njoj, tako to osjećanje u čitavoj Crnoj Gori, da su oni marginalni, potpuno jedan fenomen koji je i time, dakle, i od ogromnog značaja i za vaspostavljanje zdravih odnosa između države i crkve u Crnoj Gori ovo pomoglo, a u isto vrijeme i za isključivanje takvih nekih fenomena koji su potpuno marginalni, besmisleni, koji na kraju krajeva i sramote i Crnu Goru, a i sramote i našu crkvu, pojavljivanje takvih sekti.
Kada govorimo o Crnoj Gori, mnogi naši zajednički prijatelji uglavnom vas u Crnoj Gori svi poštuju, i pozicija i opozicija, govorimo o politici. Mnogi kažu mitropolitan Filohije kao pravoslavni hrišćanski div stoji na Cetinju i ne popušta. Na istoj liniji Milo Đukanović i vlast u Crnoj Gori bi ga napravili od zlata i od dijamanata, kad bi se priklonio toj priči, on ostaje veran svojoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne popušta, nepodmitljiv i preko njega ne može da se reši ništa što bi bilo na uštrb onoga što jeste Srpska pravoslavna crkva i mitropolija. Kako istrajavate, nije lako, koliko znam, a znam dosta.
Nije lako, ali jako. Da, sigurno. Znate, činjenica je da to mi može i da se kaže, da je prvo jedna struja u Crnoj Gori od 90. godina bila pokrenula to pitanje stvaranja nezavisne Crne Gore, pa onda sve što je sklopu sa tim, a onda u isto vrijeme i navodno stvaranje autokefalne takozvane Crnogorske crkve, jer navodno ona je kao takva bila za vrijeme Kraljevine Crne Gore do 918. pa je to posle ukinuto. I dakle, a i kasnije je novija politika, pa evo upravo ona koja je važeća u Crnoj Gori, prihvatila taj projekat jedne stranke, bukvalno od 90. godina, kao svoj projekat, da bi stvorili, da bi time potvrdili, ne znam, nezavisnost, identitet Crne Gore, crnogorstva i svega onoga što je u sklopu sa tim. Naravno, to je s jedne strane proizvelo tu sektu, a s druge strane, jedan zdravi stav crkve kakav je bio u čitavo to vrijeme, to je, treba se sjetiti, blaženo spomena patrijarha Pavla, koji je on mnogo doprinio u tom pogledu, jer ima osjećanje šta se tu događa i kakve su tu opasnosti za crkvu, i on je u tom pogledu pomogao, ne malo, a i mi smo se potrudili, a dao je Bog da se u tom međuvremenu obnovi crkveni život u Crnoj Gori. Mi pominjemo ovdje samo hram Vaskrsenja, smo izdali povodom 20-godišnjice ove novije života mitropolije jedan zbornik, jednu knjigu o sagrađenim i obnovljenim hramovima u Crnoj Gori. 570 hramova starih, obnovljenih i novih i manastira je u toku ovih 20 godina obnovljeno. A u isto vrijeme, ja kad sam došao tamo za metropolita, ja sam našao 15 sveštenika, među kojima je 10 već bilo u penziji u čitavoj Crnoj Gori. Mi danas imamo stotine sveštenika, imamo monahe, monahinje, manastire obnovljene, nema ni jednog manastira koji nije bar donekle obnovljen tamo. Nije bitno što kao građevina, nego bitno što je on obnovljen, sa život u manastiru, pogotovo ženski manastir, kojih u Crnoj Gori praktično nikad u istoriji nije bilo.
Da, jedan od Ždrebaonik.
Jeste, sad i Ždrebaonik, i da odete na Bešku.
Igumanija je rođena u Sarajevu.
U Bešku da odete, naša mati Fotina, tamo ima 15 sestara, na jezeru ko Robinson Crusoe, a tu je zadužbina Jelene Lazareve Balšić i Đurđa drugog Stacomirovića Balšića, koja je bila ruševina i do sad je to čitavi grad tamo, i te sestre koje ugrađuju svoju mladost i svoj život. Tako da su onda i ovi na vlasti vidjeli da ne može to sa crkvom tako baš lako da se radi kako su oni zamišljali, i s toga razloga su i sada prihvatili jednostavno, jer i ovo je sad potvrda da je, zna se ko je crkva u Crnoj Gori, kome ona pripada, potvrdili svi pravoslavni patrijarsi i sva hrišćanska vaseljena, tako da je ono što i vlast mora, sad će mora da računa u budućnosti i sa kim treba da uspostavi jedan zdravi odnos radi dobra prije svega naroda, i duhovnog i moralnog njegovog preporoda, a u isto vrijeme ili rade za dobro Crne Gore kao države.
Kosovo i Metohija, rak rana, imamo još 17 minuta, još par stvari treba da obradimo, pa evo kratko. Kosovo i Metohija, održani su ovi nesretni ili sretni izbori, prosto moram da vas pitam. Sa jedne strane, patrijarh je pozivao da se izađe na izbore, vi ste pozvali da se ne izađe na izbore, stav sinoda je bio da apsolutno pre toga, naravno, pa ponekad te nesinhronizovane izjave ili nešto malo čudno ponekad u narodu, možda se one istrgnute iz konteksta, ali u narodu izazivaju jednostavno rečeno zbunjenost. O čemu se radi?
Pa zaista jeste Kosovo bilo i ostalo grdno sudilište, i to sve što se događa sa njim, što se događalo, odražava se i na sveukupni život i crkve i naroda. Naravno, stav crkve je kristalno jasan od samog početka i za vrijeme blaženog spomena patrijarha Pavla, pa i sadašnjeg također patrijarha. On je kristalno jasno u tom pogledu, jer on je godinama bio kao rektor u Prizrenske bogoslovije i vezan je za Kosovo i radi sve što je moguće da se na neki način očuva Kosovo i Metohija, jedinstvo Srbije kao države, a prvenstveno jedinstvo crkve sveukupno i na tim prostorima, i da se očuvaju te svetinje koje su najznačajnije svetinje našeg naroda i naše crkve upravo na Kosovo i Metohiji. Međutim, sad u ovom trenutku, presudnom trenutku, kada je taj pritisak Evropske zajednice, NATO pakta, pa eto, nažalost, Amerike, došao do vrhunca u afirmisanju lažne nezavisnosti Kosova i Metohije, on se odrazio na sadašnju vlast u Srbiji, to je kristalno jasno, više nego li na one prije, a svi smo se ponadali ruku na srce da će ova, baš ova garnitura, da će ona u tom pogledu biti još izrazitija u odbranu, čvršća u čuvanju Ustava Srbije, u čuvanju odluka Ujedinjenih nacija Saveta bezbjednosti 1244, gdje na osnovu kojih je Srbija ušla u Ujedinjene nacije, još uvijek je sa Kosovom i Metohijom, i na osnovu vjekovnih interesa. Međutim, pritisci su očevidno strahovito veliki, da ne kažemo ucjene. Srbija je ekonomski poražena, jer nije lako 20 godina ratovati, i ogromni broj izbjeglica, uništena i u tom prelomnom vremenu tih promjena društvenih, pad komunizma i ono što je taj sistem prethodni bio stvorio, to je sve raspalo se, propalo. Srbija je postala tržište za evropske proizvode, a domaća proizvodnja sva uništena, sve je potrošeno, i onda su se našli očevidno u bezizlaznom položaju pod tim pritiskom, pa su na kraju prihvatili prećutno, naravno ne priznaju oni nezavisno Kosovo, ali sve ono što se je sadržano u briselskom sporazumu, to samo slijepac ne vidi da to vodi tome. E, u sklopu toga su bili i ovi izbori koji su se tamo, i ta glasanja koja su bila, i naravno tu je, iako je njegova svetost naravno za očuvanje jedinstva Kosova, on je u tom trenutku želio da se ne razlikuje od vlasti u Srbiji, pa i on na neki način, govoreći da ako već ide da glasaju, da izađu svi ili niko u tom pogledu.
Izašlo je samo 15%.
A izašlo 15%. Je i to kako i to, 15% kako izašlo. Jer narodu je kristalno jasno da to glasanje, ono je glasanje za Prištinu.
Za nezavisno Kosova.
Sve. Za nezavisnost Kosova, tu nema. Da. Jer se uništavaju sve strukture. Sve strukture države Srbije se uništavaju, i ovo se uključuje u... I tu je na neki način, to patrijarh ima pravo, međutim, nekoliko nas episkopa, znajući, pogotovo mi koji smo toliko prisutni na Kosovu decenijama, na prvom mjestu to je umirovljeni vladika Atanasije, koji tamo služio vojsku, koji je zajedno sa nama i blagoslovom patrijarha Pavla izdao onu čuvenu knjigu Zadužbine Kosova, koje je to godine bilo, 90. odnosno 80. i neke godine, pa onda i druge knjige koje je pisao, i ovo što zbivanja 99. kada je bilo bombardovanje, on je tamo jako ranjenoga, što kaže kičme, on je obišao i snimio sve te spaljene hramove od Mušutišta, pa onda redom do Deviča, a onda i ja sam bio naravno u to vrijeme po blagoslovu patrijarha, skupljali smo posvećene glave, silovane žene smo skupljali da ih sahranjamo kod Pećke patrijarhije, i znamo šta se dogodilo, i znamo šta će se dogoditi onog trenutka kada Kosovo i Metohija prestane da bude dio Srbije. I nismo mogli da kažemo, ajde da se, šta da se glasa.
Da. Imamo 12 minuta. Odnos Srpske pravoslavne crkve sa kanonski nepriznatom makedonskom pravoslavnom crkvom, taj spor traje od 60. godine, imali na vidiku rešenja. Ovde u Čikagu i okolini živi mnogo dobrog sveta, poreklom iz Makedonije, dobrih pravoslavaca, dobrih ljudi, prosto svima nije jasno šta se dešava, može li se prevazići taj raskol, može li doći do nekog obostrano prihvatljivog rešenja?
Pa ovih dana je bio jedan predlog od jedne grupe naših episkopa da jesenas, dakle sad u novembru mjesecu, da se sazove redovni sabor naše crkve, na kome bi pored ostalih tema bilo raspravljano upravo i na tu temu raskola u našoj crkvi, dakle to je na prvom mjestu makedonski raskol, nažalost sad imamo i ovaj Artemijevski da. Raskol i nekog Akakijevski, oni su na prvi za sada beznačajni, ali svaki raskol je jedna rana koja
nagriza
organizam crkve i to je bila jedna od tema pored drugih tema, pored teme Kosova, predloženih za sabor, pored teme Kosova, pored teme velikog sabora pravoslavne crkve koji stoji pred nama, pred sveukupnim pravoslavljem i teme nepopunjavanja eparhija jer imamo veliki broj eparhija koje su sad nepopunjene i koje neminovno bi trebalo da budu popunjene. Međutim, sinod nije smatrao u ovom trenutku potrebno da bude taj sabor, pa te teme, one ostaju naravno pred našom crkvom i ja sam uvjeren da će na majskom zasjedanju sve one biti ponovo stavljene na dnevni red, a među njima dakle i nastavak rešavanja pitanja takozvanog makedonskog raskola makedonske crkve, odnosno pitanja kanonske jerarhije koja je sad u Makedoniji na čelu sa arhijepiskopom Jovanom, koji je, nažalost, evo po peti put on je u zatvoru, to je nešto što je van pameti i što nas tako duboko boli i što je jedna od glavnih prepreka za bilo kakav normalni razgovor sa makedonskom vladom, sa makedonskom crkvom, jer praktično tamo crkva se suštinski, ja to govorim potpuno odgovorno, jer znam stvari, ne pita. Sve to što se dogodilo sa crkvom Makedonije, to je prvenstveno djelo prvo komunističke vlasti u Makedoniji, ovi su to nastavili i oni koriste crkvu za podmirivanje svojih nekih interesa političkih i ideoloških, a nažalost naša braća i hereji, među kojima ima i mojih studenata i sa Beogradskog fakulteta teološkog, koji su inače, ima to čestitih ljudi ovako, crkvenih, ali bojati se da nemaju dovoljno odgovornosti da sami preuzmu odgovornost. Čak sam imao prilike da razgovaram i sa jednim od čelnika makedonske države i on se čudi zašto oni sami to ne preuzmu na sebe tu odgovornost. I to je ono što i mi neprekidno svaka čast, pa sigurno poštujte vi svoju državu i mi je poštujemo, i svoju naciju, i svoj jezik, sve skupa, ali ne smijete vi podređivati crkvu tome. Crkva ima svoj način života 2000 godina i ona uz poštovanje država i sistema i vlasti i vladara, ona je uvijek rešavala svoja interna pitanja na osnovu svog ustrojstva vjekovnog. E tako očekujemo mi od njih i daj Bože da što se nas tiče naše crkve, Srpske pravoslavne crkve, čiji je dio crkva u Makedoniji do danas današnjega, bez obzira što su oni sami izdvojili iz punoće pravoslavne crkve. Dakle, naša crkva je to potpuno otvorena za razgovore i za neprekidno i postičemo ih na tome, ali moraju i oni da preuzmu odgovornost pred Bogom, pred evanđeljem, pred pred crkvom, vaseljenskom, odgovornost na sebe da bi mogli da, a ja se nadam u Boga, da će to u dogledno vrijeme se i dogoditi, i treba da se dogodi, to je divni Božji narod tamo.
Blagorodni,
veoma, i u svoje vrijeme, u vrijeme komunizma, kada recimo u Crnoj Gori deklarisali su svega 12% vjerujućih.
U Crnoj Gori.
U Crnoj Gori, tako je bilo u svoje vrijeme. U Makedoniji je bilo 73%. To
je
70. godina.
Znači, u vrijeme teškog komunizma.
U vrijeme teškog komunizma. To je pokazatelj o kakvom se narodu tamo radi. I s te strane odgovornost je naša, ali još više odgovornost te makedonske hijerarhije pravoslavne utoliko je veća, što oni sa takim narodom, tako čestim, častim, dozvoljavaju da bude sa njim manipulisano radi nekakvih prizemnih ideoloških interesa i ne pomažu da se prevaziđe to,
taj raskol
i da se ponovo ujedinimo u pravoslavlju i u jedinstvu crkve.
Pri samom kraju imamo još 5 minuta. Dakle, i suviše je malo vremena, ali odnos sa Vatikanom. Ono što treba uvek podsjećati, to je da Vatikan kao država nije priznala nezavisnost Kosova. Novi papa, ja ga zovem Francesco, onako kako...
Pa tako si on zove Francesco.
Da, ali ovi ga zovu nešto Franjo.
Franjo, to malo pepaju mu naša braća Hrvata.
Pa vidim u Srbiji, sve agencije kažu papa Franjo, dakle da. Francesco. Čini se nešto drugačijeg kova čovjek i odnos Srpske pravoslavne crkve i Vatikana. Kratko, i onda za kraj poruka za srpski narod Čikaga i okoline, za srpske prijatelje i sve dobronamerne ljude koji nas slušaju.
Pa taj odnos sa Vatikanom, on je vjekovni odnos. Treba uzeti žitije Dumentijanovo, žitoga Svetog Save, pa da se vidi kako je već Sveti Sava početkom 13. vijeka uspostavljao odnose sa Vatikanom i čak poslao svog episkopa Metodija, koji im je poneo ondašnjem papi zlatnu kadionicu neku zlata. U to vrijeme je on dobio i za Stefana Prvovjenčanog i krunu. U to vrijeme papa je bio
da.
U to vrijeme ono što sad Ujedinjene nacije, kako da kažemo, za priznavanje država ili Evropska unija, kako da kažemo. Da. Tako da je Sveti Sava s jedne strane, kada se ticalo tih političkih pitanja državnih, on je uspostavljao odnose i veze sa ondašnjim rimskim papom, a kad se ticalo crkve i njenog identiteta, onda je on išao kod prognanog patrijarha Laskarisa u Halkidon. U to vrijeme bilo uspostavljeno Latinsko carstvo u Carigradu i patrijarh latinski, pravoslavni patrijarh je bio protjeran. On je išao kod tog protjeranog patrijarha da bude rukopoložen i da srpsku crkvu da je utemelji, kako da kažemo. To je. I od tada do danas neprekidno mi smo tu zajedno i briga naše crkve kao i svakog pravoslavlja za jedinstvo crkve je nešto što je evanđelski imperativ.
Je li ono moguće?
Pa, Bogu je sve moguće. A naše je da mi uradimo što do nas stoji. A Božje je da li će to biti ili neće biti. E, ovaj sad novi
Francesco,
potrefilo se, pošto sam ja sad episkop u Latinskoj Americi, da sam imao prilike da se sa njim upoznam dok je on bio u kardinalu. I moram da priznam da mi je ostavio veoma prijatne utiske, pa sam sada u ime naše crkve bio i u Rimu i razgovarao sam sa njim. I razgovarao sam o bitnim temama, mnogo zanimljiv sam, nemam vremena. Da sam ja njemu rekao između ostalog da bilo da bi on ostavio zapisano u istoriji kao papa, bilo bi dobro da one odluke Prvog Vatikanskog koncila, gdje je papa proglašen sam po sebi, a ne po saglasnosti crkve, ne pogrešio, da on to izbriše ako želi zaista jedinstvo sa pravoslavnim crkvama. Nije bio od raskida u razgovoru, otvoren za razgovor, on je jednostavan čovjek i daj Bože da da on doprinese u tom pogledu više nego što su to činili ovi prije njega. A
samo
ovo što
kraju,
da pomenuh Latinsku Ameriku, ja sam tamo episkop, ja sad ponovo tamo idem gdje sam bio, ja bih i zamolio i vas ovdje i našu braću ovdje da nađu puta i načina da nam pomognu u misiji, ostvarenju, osabiranju tog našeg.
Mi ćemo se dogovoriti pa ćemo na radu imati kontinuirano ili javljanje.
Jeste, ima tu pri ovom episkopskom savjetu osnovan jedan fond misijski za eparhiju Latinske Amerike, fond jedan misijski, jer bez pomoći apsolutno je nemoguće da ta eparhija opstane i da se taj naš narod spase bukvalno od potpunog svog nestanka i svoga gubljenja u tom velikom moru latinskih, latinoameričkih naroda.
Imamo još 20 sekundi. Hvala vam od srca što ste bili gost Srpskog radija Chicago. Hvala vam na prijateljstvu i dugogodišnjoj podršci. Hvala vam na blagoslovima i evo.
Hvala i vama na gostoprimstvu i blagoslov svima vašim slušaocima. Čestitam svima i ovaj post božićni koji je upravo što je počeo, se pripremamo za slavno roždestvo Hristovo i da roždestvo Hristovo proslavite u miru, u radosti, u ljubavi i bratskoj slogi i slobodi, ako Bog da.
Hvala vam od srca.
Ovo je bio intervju koji je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, administrator eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke, 3. decembra ove godine dao Srpskom radiju Chicago. Pratili ste emisiju Ogledalo, hvala na pažnji, s Bogom.